Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Русия президенты Дмитрий Медведев ришвәтчелеккә каршы кырыс белдерүләр ясаганда ришвәтләрнең зурлыгы артагына бара. Берәүз тапшыруында бала һәм интернет турында сөйләрбез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы шушы көннәрдә Барс Медиа ширкәтендә беренче альбомын чыгаручы яшь җырчы Фидаил Зарипов. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
Дәүләт дингә тыкшынамы, хезмәттәшлек итәме? Бу сорау узган атнада да дин әһелләре, зыялылар һәм гади мөселманнарның көн тәртибендә булды. Татарстанның беренче мөфтие Нурулла мәчете имам хатибы Габдулла Гали улын мөселманнарны кысу, дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршы пикет оештыруы рәсми дәүләт һәм дин хакимиятен борчуга салган. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин матбугат очрашуы уздырды.
Без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә дини нәзарәте белән. Һәм ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында, безнең мөселман кардәшләребезнең кулында. Кемне алар сайлайсы килә, шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикеребез шулай. Халыкка калдыргансың.
Yok, bize bir kadette alternatifi bir bulup durmuyor ya sonuçta.
Ne kadar kururuz yani, vakitimiz var.
Devlet, Müslümanlar işine tıkıladı.
Evet, onlar öyle. Bizim tıkılasımız kilmiyor. Ne kadar, Yıldız Hazreti de o işin alıp bara, kuz kurur, kursatır vakit.
Самар өлкәсенең татар, башкорт, шуаш һәм мукшы җәмгыят оешмалары яңа мәгариф кануны проектына үзләренең тәкъдимнәрен җибәргән.
Самар губерны думасында мәгариф һәм фән комитеты рәисе Владимир Милюткин фикере: элеккеге законда милли телләрне укыту федераль бюджеттан түләү каралган иде. Яңасында ул нәрсә күренмиде. Гомумән, Милләт парварларының мөрәҗәгатнамәсенә мин үзем яхшы карыйм, ди Владимир Милюткин, һәм үзенең комитетында ярдәм итүдән баш тартмый.
Самар өлкәсенең Сызрань, Тольятти шәһәрләрендә татар телен өйрәнү бөтенләй күздә тотылмый. Конституциядәге гарантия сүздә генә. Самарның үзендә тик яктылык мәктәбендә генә татар телен, татар тарихын, диннәр тарихын өйрәнәләр. Татар шуаш мукшы башкорт милли оешмаларының мөрәҗәгатнамәсендә мәгариф шелтәрендә милли телләрне укыту таләп ителә. Өлкән сыйныфларда милли тел дәресләрен туктатуны да дөрес түгел дип саный милләт юлбашчылары. Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 дистә елга якын мәктәпләрнең башлангыч сыйныфларында татар теле укытучылары һәм татар төркемнәренә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул ителеп килде. Быел студентлар соңгы ел укыйлар. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне туктаталар. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең чираттагы пленумына Ижау шәһәренең татар гимназиясенә җыелган милли хәрәкәт вәкилләре мәгариф мәсьәләләре турында сөйләште.
Татарстан авылларының китапханәләренең фонды белән чагыштырганда, юкса аларда да фонд матур әдәбият китаплары белән аз тулыландырыла. Ижауның татар бистәсендә урнашкан бердәнбер милли китапханәнең фонды татар әдәбияты китапларына, татар классикларының әсәрләренә ярлы. Бәлки безгә залда утырган милләттәшләребез
Мөселман дөньясында бу айда Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар үтә. Быел мәүлид кичәсе Валентин бәйрәме белән бер көнгә туры килде. Узган ел Казанда Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә берничә атна алдан әзерләнеп, төрле илләр белән туры элемтәгә чыгып зурлап үткәргәннәр иде. Быйыл андай зур шаралар булмады, аның каравы Казаннар шоугер килеп Валентин көнен үткәрде. Видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. Якын көнчыгыштагы мусульман илләрендә исә байрам кайгысы юк. Мисырдагы сәяси үзгәрешләрдән илһам алган якын көнчыгыштагы тагын берничә илдә халык реформалар таләп итеп урамнарга чыкты. Соңгы атналарда протест кабынган барлык илләрнең эшсезлек, бәйләрнең артуы, коррупция һәм авторитар җитәкчелек кебек күренешләр берләштерә. Җазаир, Бахрейн, Иран, Урдун, Либия һәм Йемендә хөкүмәткә ризасызлык белдергән халыкны иминлек кешеләре куып таратты. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Русиядә ришвәт һәм кәсеп эшләрендә ришвәт белән сатып алуларга каршы чара нык катланачак. Президент Дмитрий Медведев бирелгән һәм алынган акчаларга караганда 100 тапкыр артыграк түләтү каралган канун үлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Әмма коммерция белән бәйләнештәгеләр Русияне бу гына коткармаячак. Чаралар катланган саен ришвәт күләме дә үсәчәк дип белдерә. Наил Алан ришвәттәге ысуллар һәм арадашчылар турында сөйли.
15 февраль көнне Казан шәһәрендә яшәүче Фәйрүзе апа күзенә операция ясатты. Күзен каплаган элпәне алдылар. Бу 80 яшьлек апаның ике күзенә өченче операциясе инде. Бутлер фурамына урнашкан күз хастаханәсенә киткәнгә кадәр үк Фәйрүзе апа табибны бәхилләтәсе акчасын алдан әзерләп куйды. Хезмәт ветераны буларак аңа бу операцияны бушка ясарга тиеш булсалар да, ул алдан ук табибларның билгеле бер сумнарга өметләнгәнен белә. Әнә күптән түгел генә туганы Мин Сәлим ясатты, аны кыда бушка булса дип, табиб кесәсенә 1000 сум салган, ди Фәйрүзә апа. Ник бирәсең соң дигән сорауга ул ничек бирмисең инде, бөтен кеше бирә бит, дип җавап бирде. Һәм моннан 4 ел элек икенче күзгә ясатканда 500 сум гына төрткән идем бит, юкса дип авыр сулап та куйды. Табипка күренгән өчен ниндидер бүләк, коньягын, тартмалы шоколад, конфет калдыру гадәти күренеш булса, Татарстанда һәр операциянең хәтта бала тудырган өчен дә үз таксысы бар. Никадәр катлаулырак булган саен табиплар шулкадәр күбрәк акча ала. Ришвәт алу акча юу табиплар арасында гына түгел, ә иң югары даирәләргә дә үрмәләгән. Алар 3-5 мең сумнар белән вакланып та тормыйлар. Һәм акча үзләштерү юлларының яңадан-яңа тагын да хәйләкәррәк сулларын табалар. Татарстан прокуратурасы республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә каршы җинаять эше кузгаткан. Алар федераль бюджеттан бирелгән акчаларның бер өлешен үзләштерү өчен 5 компьютер томограф сатып алганда рәсми дилерга мөрәҗәгать итмәгәннәр, ә башка урыннан кайтартканнар. Нәтиҗәдә 54 миллион ярымлап акча алучыларның һәм сатучыларның кесәсенә киткән. Тикшерү әлеге җинаять эшен башбаштаклык мәддәсе белән кузгаткан. Әгәр Русия президентының Дәүләт Думасына тәкъдим иткән канун үлгесе кабул ителсә, 54 миллионнан артык акчаны кесәләренә салучылар 500 миллион түләргә тиеш булачак. Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучылар Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучан хирысларны, ягъни подкуп өчен җәзага тартканда, бирелгән сумнарга караганда 100 тапкыр артык түләтү кирәк ди. Тик моннан да 500 миллионлык шик кую карала. Билгеле булганча, Русиядә гадәттә зур түрәләргә зур сумнар өчен җинаять эшләре кузгатылып тора. Әмма күп очракта алар шартлы җәза белән котылып кала. Гадәттә план тутыру өчен имтихан биргән студентлардан 5-10 мең сум тирәсе акча җыйган галимнәрне утырталар. Артур исемле эшмәкәр сүзләренчә, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Татарстанда ришвәт алу, ришвәт бирү, дәүләттән бирелгән акчаларны юу үрмәк күч үргән пәрәвез кебек. Астан ук башланып, иң югары даирәләргә дә җиткән.
Есть специально фирма для обнала. Есть специальная, которая фирма занимается только обналом.
Беренчедән, хисаптагы сумнарны кәгаз акчага әйләндерә торган махсус ширкәтләр бар. Икенчедән, арадашчылар бик күп. Мисал өчен, дәүләт заказы булган вакытта, алар әнә шул үзләренең танышлары җитәкчелек иткән арадашчы ширкәтләр аша сатып ала. Бу ширкәтләр өстән аса кадәр бер-берсе белән бәйләнгән. Гадәттә, бюджет оешмаларында утыралар. Мондый арадашчылар булу түрәләргә акча юу өчен бик кирәк.
Государственные организации, они все им выгодно вот этим директорам, этим начальству.
Деп білдірді Артур. Міне бір мисал, Татарстанда орта һәм кіші бизнесқа ярдәм ету үшін түрлі программалар бар. Оларның бірісі шіркәтлеріне электр шілтеріне тұташтыруда һәм төлеулеріні қаплауда болышу. Әлігі программ үшін бюджеттан 30-50% ақша беріле. Бұл программаны тұрмышқа ашырғанда Татарстанның кіші һәм орта шмәкәрлік комитеті электросилыққа консалтинг һәм түзіліш жауаплығы шикленген жәмғият білен келішу түсіген. Электросилыққа ұтқа тұташтырға кірішкенше ниндейдір іш семинар өткерген, һәм 3 миллион сумға яқын ақшаны кісесіне де салып қойған. Текшірушілер мұндай қызмет бары тек 140 мың сумлап қына тұра деп білдіре. Шулай ұтқа тұташтыру үшін ниндейдір документлар әзірлеген деп тағын 2 миллион 300 мың сум ақша алған. Татарстан хисап пулаты 2005 жылдан алып 2009 жылының ақырына қадар кіші һәм орта бизнесқа ярдәм үшін берілген ақшаларының қойларда тұтылғанын текшерген. Текшеру 2010 жылының күзінде өк тәмамланып, текшерілгенлерге һәм министрлар кабинетіна жіберілген. Һәм шуның білән ләммим. Хисап пулатының үзінде де нәтижеге бағышланған отырыш узмаған. Ішлер бик қырын болғанға халық артығын сезмесін деп юмғаннар мұғайын. Бизнестағылар мұнан 10 жылдар шамасы элек ришуәт, откат 10% деп әйтәйді. Бүгін енді бір кімде 10% білән генә вақланып тұрмай. Іштен бірін қайтармасаң, сенің білән сөйләшмелер де. Хәтта ұйышмағызға 1 миллион көшерем, 900 мыңын ақшалата кері қайтарасыз деп әйтушілер де бар. Бизнес білән шығылленген біреу әйтуінше, Русияда ришуәтке қаршы шаралар қатланған сайын, ришуәт көлемі де өсегіне. Ақша юған документларына юридик яқтан жайлауда, түрлі программалар үшін ақша берушілеріні майлауда қатлауланағына бара. Бу күреш Русияда ришвет алуның яңадан-яңа тагын да камилләшкән сулларын гына уйлап чыгаруга китерә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? Студия кунагы белеме белән информатика укытучысы Ләйсән Хафизова. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Ә бакчасында нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты дә сыйган. Пәрәүз сәхифәсендә сөйләшү әнә шул турда барачак. Тапшыруны Данил Сафаров әзерләде.
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? 15, 10, әбәлки 5 яшьтәдер. Без үскәндә 8 яшьлек балалар 1-нче сыйныфта хәреф өйрәнәләр иде. Замана балалары исә 5 яшьтән үк интернетта утыра. Моңа ачык мисал 10 яшьлек Булат. Аның интернет белән файдалану өлкәсендә 5 елга якын стажы бар. Ә портфелендә нибары 1 электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Булатның әнисе, белеме буенча информатика укытучысы Ләйсән Хафизова әйтүенчә, баланы компьютер һәм интернетка өйрәтүдә бик җаваплы булырга кирәк. Интернет һәм бала. Бу юлы пәрәвездә шул турыда сөйләшәбез.
Ләйсән, син 10 яшьлек улың Булатны тәрбиялисең. 10 яшьтә Булат инде шактый компьютер программалары белән интернетта суда йөзгән кебек йөзә дип әйтергә була. Ничек уйлыйсың, иртәрәк түгелме бу?
Минемчә 10-12 яшьлек балалар, алар инде интернетка керүгә иртә түгел, ә алар нәкъ менә интернетны актив кулланучылар исәбенә керәләр. 10 яшьлек балалар, яшь үсмерләр. Миңа калса 5-6 яшьтә баланың интернетка кызыксыну уяна һәм кызыксыну уянган моментта баланы менә интернетка кертү җибәрергә кирәк. Аны урысча веб-серфинг дип әйтәләр инде. Башта без аларга күрсәтәбез, алар безнең интернет белән танышалар. Ә менә 10-12 яшьтә алар уже интернетны инде акыл белән белеп һәм кирәкле моментта кулланалар. Интернет безнең тормышка шул кадәр нык үтеп керде, олылар тормышына. Ләкин менә статистик мәгълүматлар буенча интернетне иң актив кулланучыларына менә балалар һәм яш үсмерләр.
5-6 яшьтән интернет белән таныштыра башларга кирәк дидең. Без бит элекедән өйрәнгән 7-8 яшьтә бала мәктәпкә бара һәм хәрефләрне өйрәнәгенә башлый әле. 5-6 яшьтән интернетта нишләмәк кирәк аңа?
5-6 яшьтә интернетта алар әле вакытлык уеннар уйныйлар. Мәсәлән, шулык смешариклар турында уеннар уйныйлар. Минем 5 яшьлек сиңлем бар. Ул сиңлем сырый смешарикны күрсәт миңа, или анда Винксны күрсәт миңа, һәм шул Винкслар белән ул алар клавиатурада хәрефләрне тотып, стрелкалар ниләр буенча алар уже иркенләп уйныйлар.
5-6 яшьтә компьютер уенына булай дип бирелү баланың акылына зыян китерми микән? Ул инде тормышта да отменить, Ctrl-Z шикелле төймәләр эзли башламыймы?
Миңа калса интернет белән тормышны аерып карап, гомумән дә дөрес эш түгел. Аны куркыныч түгел, алар инде шунда яшәргә өйрәнәләр. Без менә баланы урамга чыгарып җибәрәбез, без аның өчен тыныштырабыз, иптәшләр белән уйный, матур гына уйнап керә дип. Кайчакта ул елап акырып та керә. Без аның шул моментларында исәтәбез. Шуңа күрә дә интернетка аны урамга баланы чыгарган кебек, интернетка да баланы чыгарып җибәрәсең, аны көтеп торасың аннан, анда кайда куркыныч янаганыңа әкрен генә аңлатып чыгарып җибәрәсең. Миңа калса, шикләргә кирәкми. Бәлки инде шикләмичә өйрәтергә генә кирәк. Дөньяны танып белүе менә кызыксынучанлыгы баланың шушы әйберләрдән формалаша дип уйлыйм мин.
Интернетта ниндидер куркынычлар яны дип аңлатып җибәрергә кирәк дисең. Ничек аңлатырга балага? Кайда керергә, кайда кермәскә?
Башта 5-6 яшьлек вакытта мин үземнең улым буенча әйтәм, мин аны интернетка кертеп йибәргәндә фильтр булырга тиеш. Без һәрберебез идә су өчен фильтр кулланган кебек, ул зарарлы матдәләрдән, катнашмалардан айырган кебек, безнең интернеттә дә фильтр булырга тиеш һәм шул фильтр ярдәмендә аңа керергә мөмкинле сайтлар, ул анда үзе кирип кенә карый, һәм инде минем белән барысында эшли, олылар белән генә. Үсә төшкәчтен безнең балалар бит инде аларга шул хәл тиз үсәләр, тиз яшиләр. Безнең дөньябыз шундый тиздер инде. Ул үзе дә инде свойства обозревательгә кирип, фильтрны куллана ала, кайсы фильтрыннан да кайсын кертергә, кайсын кертмәскә, кайсы сүзләрне үзе билгеләй ала. Шуңа күрә инде менә минем һәр Булат ул үзе фильтрны карый. Һәм инде кайчакта уйнап утырганда мин игътибар итәм, ул уеннар ниләр эзләгәндә анда эротик рәсемнәр килеп чыга инде.
Баннерлар.
Баннерлар килеп чыга, скриншотлар килеп чыга. Мин әйтәм инде аңа, улым бу скриншотка басырга кирәкме? Чөнки анда бассаң бит инде башта исемеңне кертергә куша, аннары башка
СМС җибәрергә.
СМС җибәрергә куша, ие, акча кертергә дигән һәм инде секретный анда ниндидер комнатага кирип җитәргә дигән этаплар бар бит инде. Булат аны белә һәм инде ул скриншотларга ул гомумән дә кагылмый. Эротик рәсемнәрне әле менә үткән атнада гына минем белән сөйләшү булды. Улым, син күрәсеңме соң аны? Синең анда экранда шундый ул аңа игътибар да итми ул. Миңа калса безнең менә интернет анда порно, эротикага тиге, куркыныч балаларны секталарга, наркотиклар, экстремизм шундый әйберләргә котырта дибез бит инде. Бәлкем безгә олыларга без менә белгән килеш безгә авырдыр ул, безне котырта торгандыр. Ә балалар аңа игътибар да итмиләр. Урамда на шуб булса, ул шубны аягы белән тибеп китәргә мөмкин. Идә инде шубны алып чиләккә сала, шуның кебек монда да интернетта бит ачылганда ул андый начар әйберләр күрсә, аларны кирәкмәсләрен кәрҗингә ыргытырга мөмкин. Үтеп китә торганнан ул үтеп китә. Шуңа күрә мин хәзерге көндә әйтә алам, безнең балалар бәлкем бездән дә сайлаучанрак тур.
Син укытучылар белән дә еш аралашасың, әтиәниләр җыелышына, мәктәпләргә йөрисең. Укытучыларның менә бу интернетка карата, балаларның интернетта уздырган вакытларына карата фикерләре нинди?
Менә әтиәниләр җыелышында күптән төлгенә булырга туры килде. Қарауымша, әтиәнелерінің шақтығына балаларыны интернетта отыра деп зарланалар. Аңлауымша, ул әтиәнелер үзләре интернет белән алай ук таныш түгел. Алар үзләре интернетнің қайда яхшы, қайда нашар икәнен белмиләр. Һәм интернетка ниндидер бер теге яузлыкка, усалыкка караган кебек карыйлар. Бу белмәгәнлектән килә. Без билген сайын без аңлыйбыз кайда начарлык бар икән һәм шуңа күрә гомумән алганда гыйлемле, билемле әти-әниләр балаларына интернет куллануыдан бер дә каршы килмәй, шулай укытучылар да без хәзер күп әйберләрне интернеттан алып эшлибез. Мәсәлән, безнең инде әйләнә тирә дөнья буенча дәресләргә без рефератларны барысында интернеттан алып әзерлибез. Интернеттан алган дигән сүз урлаган плагиат кебек килеп чыга. Ләкин Булат тагын үз балама кайтып әйтәм инде, ул ала файлларны, аларны барысында Word-ка күчерә, аннары кирәкләрен сайлый, җөмләләрен үзгәртә дә, редакцияли. Редакцияли дә ул реферат яза, презентация эшли, ул презентациялар белән алар аннары олимпиадаларга, ниләргә чыгалар.
Әмма бит редакцияләү белән иҗат итү, үзең иҗат итү арасында җир белән күк арасы.
Әлбәттә шулай, ләкин 10 яшьлек балага миңа калса редакцияләргә өйрәтү дә әле әйбәттер. Ул редакцияле икән, ул бит анда җөмләләр өсти уланда, иҗатта ул урып бара барысында ул өйрәнә.
Мен үземнән чыгып әйтә алам, кай вакыт нинди дә булса гариза тутырырга кирәк булса, яки кагаз конверт тышына адресны язырга кирәк булса, инде каләм белән язуны онытып та бетердем шикелле хис туа. Балаларда бит инде бу аеруча куркыныч. Мәсәлән, алар компьютерда гына утырып, рефератларында шунда яза торган булсалар, каләм белән кагазга язу, дәфтәргә язуны бөтенләй онытып бетермәсләрме соң?
Данил, куркыныч дип алай каты итеп әйтергә кирәкмәс инде, куркыныч түгел инде. Бу дөнья шулай алга бара. Мәсәлән, мин үзем дә хәзер кул белән яза башлаганда, теге беренче класста каллиграфик итеп язган кебек, бик матур итеп язам, чөнки бик сирәк туры килә. Әйе, балалар клавиатурада текст җыярга күпкә җайлаштылар. Кул белән язарга кушсаң, каршы килергә мөмкин инде, ләкин шул кирәк дип кенә инде. Мәсәлән, урыс теленнән күп кенә дүртлеләр язу ямсыз булганга килеп чыга инде, ансын теге яшереп булмый. Бусы интернетка кагылмыйаның, бусы уже заманча технологиялар. Заманча технологиялар дөньяга керә икән, без аннан аерыла алмыйбыз. Без шул дөньяда, без шул җәмгыятьтә эшлибез. Интернет ул һәр вакыт синең дөньядагы бөтен мәгълүматка керә аласың дигән сүз. Бу бит инде бик яхшы, бик кирәкле. Әлбәттә, Wikileaks-ка керә алмый, ул һәм андый җирләргә кермәскә икән, аны аңлатырга кирәк. Мәсәлән, Булат безнең авырып ятканда мин өйдә ишеккә язып куям. Булат, ишекне ачма, там могут быть бандиты дим. Шуңа күрә дә интернетка керә башлаганда да компьютер кырында да анда свод правил кагыйдәләр язылган. Тегендә кермә, үзеңнең шәхси мәгълүматыңны язма. Һәм тагын шул момент интернет турында әйткәндә, баланың интернеттагы тәҗрибәсе белән һәрдаим танышып торырга кирәк. Әтиенләргә, ана буларак мин шуны әйтә алам. Мин аның онлайн тәҗрибәсен, мин аның онлайн нәрсә эшләгәнен барысында белеп торам. Белеп торырга тиеш. Һәм инде анда журнал бар, әле баланың башы ул кадәр теге усалыкка йөрәмә, ул үзенең эзләрен сөртми, мин аның инде даими рәвештә эзен тикшереп торам. Менә бу тикшерү кирәк. Интернетка баланы Есенинне су кыйнырга ыргыткан кебек аттан гына ыргытырга ярамый. Аны изәргә өйрәтергә кирәк интернетта.
Шушы кагыйдәләргә тагын нәрсәләрне кертергә була. Димәк, тиешле сайтларга гына керү исемлегеме? Шәхси мәгълүматларны калдырмаска тагын.
Рөхсәтсез социаль челтәләрдә теркәлмәскә. Бала әтиенең рөхсәтеннән башка социаль челтәләрдә теркәлергә тиеш түгел. Шулай ук онлайн чатта да ул утырырга тиеш түгел. Мин инде күп кенә психология буенча китапларны укып та, менә статистик мәгълүматларын карап та үзем өчен шундый фикер тудырдым, шундый нәтиҗә ясадым. Бала рөхсәттән генә эшләргә тиеш. Һәм инде ул аннары тора-тора бара ул үзе аңлый, аның уже тыйымлауы барлыкка килә. Без балада тыйымлау тәрбияләргә тиешбез.
Уңышлыгына укытучы балалар психологи килеп чыгар иде. Син белемең буенча информатика укытучысы. Ни өчен әлеге юнәлеш буенча китмәдең? Әле бу авырыштан курыктыңмы?
Мин физика информатика факультетын тәмамладым. Аннан соң мин 3 ел информатика укыттым педуниверситетта. Аннан соң мәгариф нәшриятенә физика эшләргә татарча да урысча да белгән кеше кирәк дигәч, мин мәгариф нәшриятенә күчтем һәм 8 ел анда зур тәҗрибә алдым. Мәгариф нәшриятендә эшләү минем бу гомеремнең иң кызыклы чоры дип әйтәсем килә әле ахыргы, чөнки миңа анда китаплар белән эшләргә өйрәттеләр. Китапның ничек ясалганын, китап ничек төзелгәнен өйрәттеләр. Һәм информатика бер яктан, интернет, мәгълүмат технологияләре. Мин шуны аңладым. Мәгълүмат технологиялары, интернет һәм кагазга басылган китап. Әлбәттә, баланы интернетта һәм компьютерлар белән аралаштыру белән бердән аны һичшиксез кагаз китап укырга өйрәтергә кирәк. Кагазга басылган китапны уланы типография буяуының исем тыйырга тәмен татып белергә тиеш. Тиеш дигән сүз дөрес түгел. Беркем беркемгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Уланы таный белергә өйрәтәсең һәм уланы үзеннән соң мин аңа мәгарифтә чыккан китапларны алып кайтып бергәч, бала идәнгә ятып, шул китапларның рәсемнәрен карый икән, шул китапларның текстларын карый икән, моннан да рәхәтлек юк дип саныйм. Бәлкем мин фанаттыр, бәлкем мин инде теге искеле калдыгыдыр. Бала интернет белән бергә ул китапта укый белергә өйрәнә.
Кагаз китап дисең, ә бит хәзер аудио китапта барылка килде, наушник колакшыгыш аша гына тыңлыйбыз. Һәм инде диванга ятып укыр өчен хәзер махсус җайланмалар бар, шундый электрон китаплар дип атыйлар инде. Бәлки кагаз китапны музейга на тапшырыгадыр хәзер.
Кагаз китапны укый белмәгән бала электрон китапны укымаячак. Ә менә инде уланы калын-калын Дюманың, мәсәлән, 3 мушкетерын укый булат иде, ләкин уны мәктәпкә дә барып укысы килә. Ләкин аны сумкага тыгып бара алмый. Ул миннән сорый инде менә эшле вакытта миңа шалтырата: "Әни, зинһар шуны миңа электрон вариантын ал, текст форматында булсын или RTF-та булсын, минем электрон китапка менә RTF или текст гына". Мин алып бердем Булатка электрон китап һәм электрон китапның мин файдасын бик күрәм. Инде плагиат булса да, авторлык хукукларына каршы килсә дә, бик начар ачыклык белән генә мин Булатның дәреслекләрен, мәсәлән, менә шәхсән уку дәреслеген, математика дәреслеген, тагын татар теле дәреслеген һәм тагын берничә дәреслекне электрон рәвешкә китердем, үзем сканировать итеп, һәм электрон китапка хәзер Булат портфеленә электрон китабын салып йөри. Һәм мәктәптә дә ул электрон китаптан укый. Ни хикмәттер кызык, һәм ни хикмәттер уңайлы, ләкин шунсы кызыклы, ул электрон китапны мәктәпкә барып укый, анда 45 минут эчендә ул электрон китабын куллана, ләкин нигә кайткач ул электрон китапны карамый, кагаз китапны карап, менә шуларны чагыштырып, язып, шунда мәш килеп йөри. Менә алар барысы да үрелеп баралар. Безнең тормышка телефон ничек килеп кергән кебек. Әле берничә ел гына без кесә телефоннарын файдалануны күз алдына китермәгән идек бит инде. Шуның кебек электрон китаплар, интернет алар барысы да безнең тормышка үтеп керделәр. Безнең балалар бик тиз яшиләр. Аларга менә вакыйгаларның алмашуны, тиз алмашуны кирәк. Алар бер ситуациядә икенче ситуациягә оператив кына күчәләр. Шуңа күрә алар электрон китапны да, кагаз китапны да, интернетны да, шулай ук телевизорны да алар берсендә калдырмыйлар һәм барысында алар үзләренә сиңдерәләр. Хич кенә дә бу сиңдерүгә каршы килергә кирәкмәс. Һәм шул вакытта таң кабатлап әйтәм: наркотиклар, эротика һәм порнография, сектантлар, шулай ук инде экстремистик, террористик китапларга, шулай ук китапларга да, интернет кына түгел, бу әйберләрне бит гади китаплар да, кир китапларга да, сайтларны да, аларның барысында контрольдә тотарга һәм хәбәрдар булырга кирәк, баланың тормышына хәбәрдар булып торырга кирәк.
Интернет нашарлык ул, аннан айруша балаларны сакларга кирәк. Бу фикерне еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә интернетның нәрсә икәнен белмәгән кешеләр авызыннан. Без олылар уйлап шикләнеп утырган арада, балалар инде күптән интернетта. Аларның иминлеген тәэмин итәргә, өйрәтергә, дөрес юл күрсәтергә соңга калмасак иде.
Күренекле композитор һәм гармунчы Салават төркеменең беренче көннәреннән алып бүгенгә кадәр төп йолдызларыннан берсе Альфред Якшәмбәтов күптән түгел 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Әлфия Бәдретдинова бу уңайдан әзерләгән тапшыруында артистның төркемнең сәнгать эшчәнлегенә керткән өлеше, яшьлек еллары һәм бүгенгесе турында сөйләр.
Көтеп алынған күн тек йылға бір килә, ғүмір үтә дейіп башыңны синеме. Қарашы йылмайып отырма мұңайып, әйдәле
Татарстанның атказанған артисты, композитор, баянчы Альфред Якшимпетовқа 50 яш толды. Татар эстрадасының абыройлы шәхесе Салават Фәтхетдиновның иҗатта да, тормышта да якын дусты. Уң кулы Альфред Якшимпетов Салават җыр театрында 30 елдан артык гармон уйный. Салаватка тормыш авырлыкларын бергә үтәргә, иҗатны үстерергә ярдәм иткән Альфред Якшимпетовның тормыш юлы да үзенчәлекле. Башкортстанның Әлшәй районы Иске Аккылай авылында 5 балалы гаиләдә үскән Альфредның әти-әнисе гади колхозчы булса да, сәнгатькә битараф кешеләр түгел. 4-нче сыйныфтан соң Альфредны Уфага музыка мәктәбенә укырга җибәрәләр. 10-нчы классны тәмамлаганда ул инде талантлы баянчы булып чыга. Музыка мәктәбен битергәч, Альфред Чита өлкәсе ягында армия сафларында хезмәт итә. Аны ракета хәрби хезмәтенә алалар. Ул дивизияның хәрби оркестрында трубада уйный башлый. Армиядан кайткач, Стәрлетамактагы мәдәният училищесында читтән торып укырга керә. Кыру имтиханнарын биреп йөргәндә Альфред Якшимбетов коридорда моңланып йөрүче Салават белән таныша. Ярты елдан соң училищедә күрешергә сүз куешалар. Аннары алар үзләренең концерт бригадаларын төзе. Салават Фәтхетдинов, Хания Фархи, Җәүд Шакиров һәм Альфред Якшимбетов авылларга концерт куярга чыгып китә. Егет вакытта ук инде Салават белән Альфред, әгәр беренче улыбыз туса, син Салават, мин Альфред дип исем кушарбыз, дип сүз куешкан булалар. Альфред Якшимбетовның улы туа, һәм ул аңа Салават дип исем куша. Салават Фәтхетдиновның генә бер-бер артлы кызлары дөньяга килә. Тик шулай да бер туган сиңлесе малай алып кайткач аңа Альфред исеме кушалар. Салават Казанга күченә. Альфред әле берничә ел Башкортстаннан килеп эшләп йөри. Әмма Салават синнән башка булмый. Татарстанга күченеп кил дигәч, музыкант хатыны Наилә һәм ике баласы белән Татарстанга яшәргә килә. Иҗади эш белән генә түгел, ә гаиләләр белән дә Фәтхетдиновлар һәм Якшимбетовларның үзара дуслык җепләре ныгый башлый. Эшен яраткан, ихтирам иткән, сәнгатькә башы аягы белән чумган иҗат кешеләре генә Салават белән эшли ала. Альфредның күп еллар танылган җырчы белән иҗат итүе нәкъ шуның белән аңлатыла. Җырлар авторы Лейлә Дәүләтова әйтүенчә, җырчылар арасында нәкъ менә Салават белән эшләргә бик җайлы, чөнки ул үзенең нәрсә теләгәнен бик кыска итеп әйтеп бирә һәм җырларны халыкка җиткереп бирә белә. Салаватка җырларны Альфред сайлый. Сайлаганнарын гына Салаватка тәкъдим итә. Салаватка җырлар язганда нәрсәгә игътибар итәсез диюгә Лейлә Дәүләтова булай ди.
Гадәттә ул әйтә җаның нәрсә тели шуны яз ди. Чөнки мин беләм Салаватның нәрсә уйлаганын, нәрсә фикерләвен, нәрсә әйтергә теләвен. Ул әйтергә теләгән фикерне язып биргәнгә күрә ошыдыр дип уйлыйм мин минем шигырьләр аңа. Шуңа күрә аңа җайлырак. Һәрбер җырчы үзе нинди фикер әйтергә тели, шул җырны сайлый. Һәм шул җырны ярата. Шул фикер белән үзе килешә икән, ул шул җырны яратып җырлый. Авторы үзе булмаса да. Гадәттә без башта мин шигырь яза идем, ул көй яза иде. Ә хәзер безнең киресенчә китте. Менә башта ул көй яза, аннары миңа шалтыратып сорый ул. Менә мин шундый бер яздым, көй яздым, шигырь яза әле ди.
Байларда сыбысыз, гази булганнар җан тарта, кан тарта, сезгә туганнар.
Альфред Якшимбетов Салават репертуарындагы 40-лап җырның композиторы. Көйләрне моннан 10 ел элек яза башлаган. Салаватның бик якын дусты буларак, ул бүтән җырын Салават өчен генә иҗат итә. Аңа туры китереп көйен яза. Салаватка ошо бетмәгән җырларны гына башка җырчыларга бирә.
Менә Салават белән чагыштырганда Альфредны. Салават ул төрле кеше. Ул бүген шушы ук әйбер турында булай дип әйтергә мөмкин. Икенче көнне икенче төрле фикер әйтергә мөмкин. Шушы ук бер ук әйбер турында. Салаватның кәефе үзгәреп тора. Ул бүген былай уйлый, иртәгә икенче төрле уйлый. Альфред гел бер төрле уйлый. Ул менә бу кеше турында менә мондый фикердә икән, ул һәрвакыт шундый ук фикердә кала. Аның фикере үзгәрми. Альфред турында нәрсә әйтим? Ул теге Салаватның бик якын дусты буларак, ул бөтен җырын Салават өчен яздыра. Менә Салаватка туры китереп көй яза, Салаватка оша бетмәгәнен генә бирә калганнарга. Әлбәттә, мин уйлыйм, Альфредка да бик каты повезло була инде русча әйткәндә, Салаватка да шул исәптән. Чөнки яныңда синең иҗатыңны аңлый торган кеше булу бик мөһим. Альфред эшләргә бик каты җайлы кеше.
Ди Лейлә Дәүләтова.
Җырны язар өчен генә түгел, ә җырны чын күңелдән миңа калса язарга кирәк. Я бу синең эшеңдә бар, я юк. Альфред миңа бу көйне биргәч, мин күйге біріншіден бик қатты шаттым. Күйіне бик шаттым. Хам бу күйге шушы юк-юк жерін язып, мен инде өзім әлбәттә шуны жырлап, қари-қар язасың бит инде мине. Көз алдына китердем. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма.
Юлларыма каршы чыкма.
Мен аны салауатлып жырлап қарайсың енді әлбәттә. Мен енді көз алдына кетердім, мен салауат жырлар. Юқ, юқ деп, мен жазып бердім мұны. Бик есім кеткен еді менің бұл жерге. Башта оқ мына жазуға, шушы шығырны жазғаш. Мен айтам, қара енді күй білән сөз тұру келді, шәп болды бұл мен айтам. Альфредна ола есі кетмешегін алды. Ее, ере, рахмет, әбет болған тұру келген дейіп. Тұру келген ме, келген кейін әйме? Бір мені шолтырата бұл, қор әлді, бұл бетті салауытқа данды құшады дейіп. Бұл менің еңгер атқан жер болашақ деп алып қойды дейіп, яңа сезонға дейіп. Аңа данды құшады дейіп, типі шап болған деп етті дейіп. Ләкен салауыт жерлады, юқ. Юк деп, көрәсең ул мин язгач, хатын-кыз исеменнән җырларга уйлаган. Ә мин язган идем, Ират исеменнән. Ә шул вакытта менә хәзер уйлыйм, салаватны без нежный иттереп күрүгә өйрәнмәгән бит инде. Мондый хисле иттереп бу салаватны яңа яктан ачып бирде. Юлларыма каршы чыкма ул бит нәнишкә генә әйтеп бирә. Юк, юк, күнегелмәгәнче. Әле башта августта җырлаганда бигрәк шундый нишкә әйтеп бирә иде. Башта шок каттым шулай җырлаган. Аннары соң күрәлмәдем ничек кеше икән бу салаватны бүтән төрле образда күрү. Миңа да шады бу җир бер тыңлауда, салаватка да шаган, һәм Аллага шөкер халыкка да бик каты шады. Бу чыннан да безнең иң яраткан җир.
Дип җир язылу тарихын сөйләде Лейлә Дәүләтова. Юк, юк җырына салаватның да, Лейләнең дә, Альфредның да өмите зур булган.
Үзебе юк дигәне булсам да, сине миңа кирәк. Дәрдәр сенә каршы килә, акылы һәм йөрәк. Шышыпма, юк, юк, Уларымнан ялғыш тұтма, тек сен. Ашана күрмәзін ағар, Менім үшін бара, тек сені бар.
Альфред Якшембәтов һәм Салават Фәтхетдинов иҗат юлын бергә узган шәхесләр. Бу вакыт эчендә бер-берсен күз карашыннан аңларга өйрәнгәннәр. Иҗатта да, тормышта да уртак фикергә килеп яшәгән кешеләр. Салават та, Альфред та кеше мөгез йолдызлыгында туган. Лейлә Дәүләтова фикеренчә, алар картайганчы бергә эшләрләр.
Бар кулым туза, кайгы жиңил уза, жалы сүзләре дава күңелгә. Эй, ярисы бар, якын дусларым, көмір бақшамадағы сайраны кушларым. Эй, ярисы бар, якын дусларым, көмір бақшамадағы сайраны кушларым.
Яшьләр өчен әзерләнгән кызган табаның чираттагы кунагы Фидаил Зарипов. Ул Казанда югары белем алып, авылга кайтып укытучы булып эшли һәм җырлый башлый. Шушы көннәрдә Барс Медиа ширкәтендә аның беренче альбомы чыга. Авыр атлетика, көрәш белән шөгыльләнгән егетнең җырчы булып китүенең үз тарихы бар. Ауылда яшәп, шәһәрдә җырлаучы Фидаилне Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде кызган табада бүген кызларга килде Фидаил Зарипов, Балташ районы Нөнәгәр авылы егете.
Күктә кояш берләү генә, күңелемдә тагын бар. Киләчәккә өмет булып, күңелемдә балкыйдыр. Ул йөрәкле егетләрең, ай йөзле шибәрләрең. Күңелемнең кояшы син, авылымның нәгәрем.
Фидаил нәрсә белән үзенчәлекле? Ул инде фестивальләрдә катнашкан, 7 йылдыз, йылдызлар фабрикасы, шулай ук татар җырында 2007 елда Зөлфия Минхаҗова белән дуэт башкарган икән. Фидаил ничек Балтачтан килеп җиттең Казанга?
Аллаһ шөкер, әйбәт.
Карлар анда сине күмеп китмәдем авыллардан.
Юллар бик чиста, Аллаһ шөкер.
Авыл хәләр юл бармы?
Авыл хәләр әйбәт, әйбәт.
Нәрсә җимереп йөрисең әле бу көннәрдә?
Сөйлерлек әйберем бар.
Беренче альбом чыктымы?
Беренче альбом, тәүге альбом.
Ничек атала ул?
Альбом атала Яшлегем урамнары дип. Бу альбомга кергән инде 18 җыр. Нәрсә дип әйтәм, бу альбом турында, беренче альбом әлбәттә инде бар кешегә дә
дулкынландыргыч.
Дулкынландыргыч, әйе, тәк үземә дә бик сөенечле. Яшлегем урамнары дигәндә сораулар бирделәр инде күбесе тәге. Нишләп Яшлегем урамнары дип? Аңа калса, җырлар күбесе яшьлеккә алып кайта торган яшьлекне сагынып, инде менә шушы Фирзана Мөртазаның шу Яшлегем урамнары дигән җыры бар җырларында топлы дип уйладык.
Нишләргә соң, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, ике яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә. Нишләргә соң, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, ике яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә.
Ниндирәк алар бына талгынмы, кызумы, баянмы, гармон
булганда үземне истрадада халыксанрак дип әйтер идем. Монда бар халыксанрак җырларда әлбәттә инде бар әзрәк яшьләшрәк дип әйтәм шундый шундый стилдә дә.
Яшьләр диска түгендә җырладың кызгадыр.
Юк җырламадым. Мин диска
фотография файлдыр күрдем.
Мәлки бардыр анса.
Музыкаль дисант мы ниндер
сатта булган бар.
Бармы?
Бар бар.
Менә шул фотография күргәнең.
Шундадыр бәлки. Ну,
мин дисер башкарган янда.
Анда тукта вакыт тукта башкарганнар мен Ленур Зайнуллин.
Вакыт, тукта син ашыгма, язмышларны төрмә сарышка, чәчәктә яшмәгән яшьлекне сарлайтырга зинһар ашыгма.
Менә шул җырларга нәзер икән теге яшьләр янында җырлалык дип әйтәм без ойда. Ну, бүтәннәре җырларга килгәндә халыкчанрак. Үзем дә яратам халыкчанрак җырларны. Җырлар барлык әтиләргә дә, әниләргә дә, кызларга да, яшьләргә дә барсына да бар. Әйтмәс идем, ниндидер чүп калган тема калмагандыр дип теге үземчә уйлаганда бик уңышлы чыкты.
Сине дә әйтеп китерергә кирәк. Раяз Фасихов авылыннан шулай бит.
Авылдашлар белән.
Авылдашлар.
Авылдашлар, якын дуслар.
Әллә шул тәсир иттеме әллә сиңа җырлый башларга? Яшь белән карасаң, сез бер яшьтә кебек инде.
Ул яшь. Күп кеш,
алайса әйтеп китен үзем.
Мин нәрсә дип әйтәм? Мин җырлый башлавым хавала төшкән кебек шикелле булды. Әле мин мәктәпне бетергәндә 11-не бетергәндә җырламыйдыр. Нәрсәдән әйтәм инде 11-нче класслар дип мөхтәшәр әйтәләр. Нишләп инде син шушы мәктәп вакытында байтып җырламадың? Мәктәп вакытта бит нәндәйләр кирәк җырлаучылар. Ә Раяз инде әлбәттә бик кичкенәдән җырлады. Мин инде аны мин белгән башланнан бирле җырлый. Ничек дип әйтәм? Раяз белән дуслар әлбәттә бу тәсире дип әйтсәм дә инде.
Юк, син үзеңнекен әйт. Үзеңнекен әйт. Ничек менә җырлый башлаган шундый? Мин булай гына әйттем. Сорауына шулай яраклыйм.
Мен үзем нәрсә әйтәм, иң беренче ирендем баянда уйнарга. Әтием мине уенда баянда, и шушында мен иренәдер инде әтиемнән карап тора, әтиемнән башка да инде һәр көнгә бер көй иренәдер ием. Әтием эштән кайтканчы инде ул әлбәттә кайтканасын тикшерәдер ие. Әтием курырак кеше, әлбәттә ул хәтер имәле мен җылап утырганымда тегед, хойшыдыр тимәгә дөрес басмаганга, әтием курырак булганга икән инде. Но әлбәттә ул бер дә зыянга булмады. Рөстәм беләсем, баянда уйнадым, но әмма дә ләкин шушы баянга кушып җырлый алмыйдыр ием. Кешене җырлатам, ә үзем җырлый алмыйм. Шушыннан инде яшь вакытта беләсең, бөтен кеше яшь вакытта гитарага бик күчә бит инде. Кызлар, гитара. Менә мин шушы бер авылдашымнан инде гитарага өйрәндем. Гитарада өйрәнгәндә ничек дип әйтәм, үземне бик анда өйрәнүгә сөенәдер ием инде. Бу өйрәнгәнемә йокыдан торышкан шушы гитара янында гына йоклый дир алмыйм. Кич чыкканда бетне гитара тартып чыга бирәм инде, артында гел гитара булды. Мен әлбәттә алдылап сөйләп булмый. Ие белән шунда җырларга өйрәндем дип уйлыйм мин. Гитара белән җырладым, русчасыннан да татарчасын барсында җырлыйдым. Үзеннән үзе килеш.
Аннан соң ничек инде Балтачлыга әйттем Казанга, мендә зур сәхнәгә. Бәлки Казанда түгелдер әле, бәлки Балтачта җырлагансың.
Балтачта бездә бар гасыр кичкән буын дигән шундый авыллар арасында бәйге шикелле бер адыр инде ул. И шушында мин аңарчы инде Балтачта аранжировщик малайлар бар бит инде, музыкант. Шуннан укып кайтан алардан аранжировкалар алып бер ике җырны мин эшләгән идем. И шушы җырны мин җырладым район үзәгендә. Менә шуннан инде мин гасыр кичкән буыннан киткәндер дип уйлыйм үземнән җырлау башлавымны. Әлбәттә янына китте, җырлаулар район эчендә.
Менә бу яңа гасырны
Мин шушы укыган вакытымда физкультура факультетта укыйм.
Казан дәүләт педагогика университетының физкультура факультетын бетергәнең син ничәнче еллар?
2000-дә эшләп бетердем мин. Дөресен әйткәндә, шушы үзебезнең мәдәният йортында эшләүчеләр инде фестивальгә әлбәттә өндиләр яки катнашырга кирәк, анышырга кирәк дип, мин шушы яңа гасырны таңласаң үзеңне иштерсен дигән фестивальгә мин җибәрдем ике җырымны. Именә шушы вакытта минем бер җыр уңышлана узып, мин ул бәйгене җиңеп чыктым дип әйтәм инде. Ахырдан да концерт бердем, гала концертта катнаштым. Баш шу булгандыр дип.
Барс медиага ничек керергә булдың?
Бірнеше ел енді үндеп қаралар онда да. Кастинга барып жырлап қора, неше болар мекен деп бармадым. Мен шу 2000-ші жылда 2007-де ба?
2000-ші жылда деген.
2007-ші жылда я. Сонда батырсызға кетип кастинга бардым. Мүнлеген күшіп дейді. Мен әлбетте онда ойламадым, что қалай кастинга кіріп итерім деп. Оның енді үміттер бағламадым да.
Күші көп еме?
Күші көп. Мен айтам мына.
Айырылшы ғой.
Мына шығып болмастыр деп. Шол тарапта бірінші тур, екінші тур, еш онан оңаштығында кеттейін.
Анара контракт язырға болдың енді, контрактқа қол қойға болдың енді. 2007-ші елді ашу.
2007-ші елді.
Башында Йылдызлы фабрикасында қатнаштың, анар ел ақырында сені әйтеп бізге
кірді бәрттілер
енді. Шол ердемінде енді диск шығардың ма, шол ердемінде?
Е, Аллаға шүкір, мен де бүк сүйінен бұл барыс медиада өзімді шо үшілігім білен.
Өзіңгіне диск
шығарған болсам? Өзімгіне болсам, әлбетте бұл
концертларға шақыралар мысын, нәрселерді шақшайсын,
нәнге ерек? Концертларда и концертларда.
Салянкалар мұна салян?
Көбірек и салянкаларға шақыралар, салянкаларға келем. Әлі өткен ел, ланы шақма жаңа біле ері болдық біз, оның концертларында, енді ол шақырып, рахмат енді аңарға да, бірінші гастролер деп етсен де бұла.
Өмір үйларына шықсам, офықларны құламам. Ұзып кетерге тілеймін, ауырлаған дүнияны. Yazmışımdan yılların.
Sen sura olmalı, ne kadar?
Hazır edem, ben sonra ikinde 200'de, 300'e ezgin et olmayı bağlayın.
300 kişi mi?
Yok, hocalık.
Ha, hocalık.
Hocalık, ya.
Son ben şunda jırlamanla ol bu gay, olma?
Жырылым оңлы, мен оны айтамын де, Ненегер ауылында спортсменара қорағанда жыршылар көбірек дейп. Но спортсменар да әлікте болған, но әлде бар енді ол. Но жыр яғында, мен нәрседен айтамын, өзім мәктепте шылығаш, жыр яғында...
Сен мәктепте физкультур оқытышысың.
Әлі, оқыта мені. Бірінші санаткен ақ алды енді
қазір.
Физкультур оқытышысың. Физкультур
оқытышысың. Дар фабрикасынан да келіп караоке жырлап кетушілер көп болғандыра.
Ондайлар көп болды. Жоқ, неше деп айтамын деген жырға бетінде қарбы көріне, деген мәселен, өзім жырлағанда енді біліне ондайлар нәрсесідір бар екен. Әлбетте енді өздерін жырлан жырлам, я кімді жырлан жырлайлар, но нәрсесідір бар, ондай оқушылар бек көп.
Мына сен үйленген, қойла жырлап жүруің нәрсе деп айтасың, қойла әте, яғни
жырлап жүру бір кімге зиян келтіреді?
Бірақ жәрдем бола ма?
Жәрдем әлбетте жәрдем бар. Енді іптешімнен әтеңнен әлбетте біз болғанда әтеңнімен бірге тұрамыз. Жырлар шығып кеткенде бетінде жырлап қарбы тұрда көңілің тыныш болса, үйдегі тыныш болса, енді ол рахат. Шолай болғаш мен оларға таянам, шоқырған жерлерге баруға тырысамын енді. Шоның үшін мен әтеңім, іптешім оларға бик рахметлімін.
Мына кімдер бит кішкенеден ол жерші боларға қиялана, сенің оның қиялы жоқ еді ме? Сен бит мына спорт бұлан шығырланғаны көбірек, сен бит спортсмен боларға тілегені.
Менің бүтін қиялым спорт болды енді.
Ауыр атлетика бұлан шығырланғаны енді ме? Қай бір фотографияларда сен шуас неге оларға шап қоясың, жүнде күшілі спорт.
Ол қолғанығын айтып, ректе айратлы вақтлар бар, неше вақтлар деп айтам қазір енді, шынки бектеге олай шоғырланып болмын. Оқығанда бар білгенім шол спортзал енді, хар вақтта спортзалда бек ератады ремдет ауыр атлетиканы. Біраз күрешіп ердім.
Мен бит күрешші жүршілер Рустам Закиров, Вилюс Манов бар ама?
Әй, әй.
Сен аларыны иқтибар етейін мейжатларына?
Әйтедір емей.
Әлі көбірек күрешулерден иқтибар етейін
мі? Күрешулеріне, мен Виловені күрешкенін бекте ерадым, бекте ана қорайдар ем күрешкенін соқланып. Біз бұлай да енді қазірде күрешсек те біз теге неше кетіп күрешеміз деп айтамыз, енді сөйлесеміз. Бар профессия бойынша бір бетінде Вилови білен де коллегалар боларақ.
Сөйлесі сөздер көп?
Е, сөйлесі сөздер көп. Бір сұрауына бар, ол уақытларда енді зияны бар ма екен? Міне ол спортының теге жырға енді. Зияны теге көремін, нақ бір түсі деп ойлаймын. Нақ шолық, тренировка, и ондар енді ярыш, нақ жырда да үйренесің, ондар енді міне жырны шығарасың. Екісі нақ бір түсі ашы келеді.
Бик қазір жыршылар бик көп. Аның түгел санында жоқ. 500-600 дейлер. Бәлкі спортсмен болуын сені қорқытмағандар.
Нендейдір өзіңнен тігі рухи күшілік керектір деп ойлаймын. Қа, бүгінгі күнде өз өзіңді көрсетер үшін. Әлбетте жеп тұрсам, бұл не барсында? Қазір сондай замана өзіңді неше көрсетіп алып шығатын көрсетер керек.
Сен ауыл егіті боларақ нәрсе айтасың? Мына қазір айтар бит, ауылдан яшылар кетеді деп. Мына сен өзіңнен енді шұғыл тапқаны. Нендей формада ауылда қазір яшап бола? Кім болып, нәрсе ішлеп, кіші ішмәкерлік білен де шұғылданасың? Оқытушы да әлі. Бүтін кіші шулай болдыра ала ма ауылды? булды? Һәм яшәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ярар, сезнең авыл ничә километр ул Казаннан?
Казаннан 40 километр.
Шактый икән соң. Казанга барып эшләп булмый.
Әйе, Казанга барып булмый. Китсен, булай китәргә кирәк.
Күчеп китәргә кирәк.
Күчеп китәргә кирәк.
Ә менә күчмичә яшәр өчен нәрсәгә кирәк? Уйлаганың юкмы?
Күпләр бирә инде җырлап тайрысын, авылда торасын дип. Мин бер дә зыяным күрмим аның.
Шәһәргә күченәсе килми әле әлегә.
Мин шәһәргә күченәсем килми. Мин төпчек малай.
Төпчек баласымсыз?
Без 3 бала. Мин ике апам бар, икесе дә инде тормышта. Мин үлем инде төпчек малай булгач, әтиене яны калырга тиештер дип. Әлбәттә бит инде әтиене Ну, олай түгел. Күпләр инде бездә, күбесе инде әтиене үзләре чыгарып йөрәсәләр килә. Яшьтән шушы спортка бәйле булганнан соң бик тиз укыта башладым инде мин. Берничә елдан соң заочныйга күчеп, мәктәптә укыта башладым. Шулда әлбәттә беренчесе булды, авылда калырга эш бар, үземнән яраткан шөгыль буенча инде. Шунсы да алып калды. Бүген көндә нәрсә дип әйтәм, авыл җирендә, ну, һәрбер кеше хәзер бик кайта да башладылар.
Хәкем без белмибез бит, без бендә Казанда күреп бетермибез бөтен нәрсәне. Менә син йөрисең.
Ие, күп кеше әйтә. Ну, менга мәсәлән, шәһәр җирендә булганда менә авылда тынычрак Әле авылныкы булганда пробкаларда күңел күтәрә алмый. Шуның хәле пробка атрауларында инде ашылдар чыга башлый. Шуңа ну мин әйтерим, авылда яшәп тә теге дөньяда артта калып булмый. Барбер үзенекен табарга кирәк нәрсәдер, авыл җирендә дә яшәргә була.
Альбом чыккашын хәзер җиңеләйеп койдым дисәң, тик тормый торасың бит, барыбер нәрсә эшләячәксеңдер.
Алла берсә, ие, эштем булмам мен туктарга кирәкме? Алла берсә менә. Миңа кызык хәзер бу альбомның халыкка тәсире булачак инде. Мен шуны көтәм инде хәзер. Ничек кирәк?
Радиода әйләнәмсез инҗерләр?
Радиода әйләнә. Хәзер инде нәрсә контактка үземә мәхәббәт инде интернет заманы. Мен шуннан да инде әгәр дә альбом турында бер әйтсә булса, мен үземә дә кызык нәрсә дип әйтерләрмен икән, нинди җыр нәрсә икән. Тик утырмаска инде, инде хәзер Аллага шөкер, таныш композиторлар хәзер шуларның күбесен үзем белән хакубысы үзе җырны тәкъдим итә. Менә шундый җырны дип. Бу көндә дә берничә җырым инде яңа альбом Алла берсә чыга торган булса, инде Алла берсә өметләнәм инде аңгач мин берничә җырым әзер, яңа җырлар. Әле пока шкертмәгән, но Алла берсә ибе җырлар дип уйлыйм инде.
Нәрсә киңәш итәсең авыл егетләренә, кызларына? Игым мен яшьләргә. Әкрен-әкрен генә нидер уңышларга ирешкән кеше буларак,
Рөстәм дөресен әйткәндә, кемнәр спорт белән шөгыльләнә, бик аларны бик тә хөрмәт итәм. Аңа бит инде бик зур көч тә кирәк аңар, аңар вакыт та бара кирәк. Шуны гына әйтәм мин, яшь егетләргә инде. Нәрсә өчен егет булып йөрергә, әгәр дә инде синең карап торышка көйдән булмасан, карап торышка син кемгәдер егет буларак ошамасан инде кешегә, дигән мин егет дип. Шундый мин егетләр анда яшәп калдым. Рәшүл егетләр тәмәк тартып, арак чыгып дип әйтәм шунда йөргәннәренә. Үзен инде
андый зыянлы гадәтләр юк.
Onda ziyan gadetler yok. Onda ziyan gadetler yok. Yürünmedim de indi. Kiretmeye de şuşa sport ettim igen. No, elbette indi. Kimi sportla şovlarına boy bürge. Var mı elbette? Eğer de yüzünü hırmat etseyini.
Hemen Tatar'da. Tatarça silerşu, Tatarça cırlağı, Tatarça yeşev. Avulda saklanan mı? Rayonda saklanan mı? Kazanda saklanan mı seninçe?
Elbette de Tatarça silerşu avullarda bitmeyecektir indi. Ola görse indi o Tatarça okuğanda. Minderse gene şokatan. Şunsa bit de rahat. Elik bit barı bit. Avul kızlarda Kazan'a gitar idi. Bir iki atlatır ondan sonra koyta. İndi ez mi iki mışında bir iki кыстырып җибәрә Рушан инде. Менә как будто инде бу Казанга барган инде нигә. Ә менә хәзер шунсы менә рәхәт хакуб йөрләп инде күп күрәбез кайларга җырларга туры килми. Менә шушында Казан кызларының Казанда туган, Казанда үскән, менә хәзер Казанда яши. И шуларын саф татар сөйләшүләр менә шуңа рәхәт. Мен аңа шул катан инде мәктәп ничек шулай. Менә шулай тәрбия бирделәр. Әти белән әни иштә инде Рушча булса да өйгә кайтканнан соң иштә артында сөйләшкәндә без татар сөйләшәбез дип. Менә шушы әйбер миңа шуңа күңелемә якын.
Авылда әйбәттә бит сөйләшү ягыннан.
Сөйләшү ягы әйбәт. Без аңа кеше юк.
Яны бик зур рәхмәт, Фидаевсиңа. Уңышлар шушы эшләреңдә. Максатчан күренәсең. Уңышлар үзеңә рәхмәт бик зур.
Амин, рәхмәт үзегезгә дә инде чакыруыгызга рәхмәт. Әлбәттә, халыкка рәхмәт.
Сынатмаска, кызыллык китермәскә тырышабыз инде.
Ие, Алла берсә, шулай дип, әгәр дә сез булганда, без булганда, Алла берсә, татар яшәр дип ишанып калабыз инде. Рәхмәт.
Әлбәттә. Димәк, кызган таба тапшыруында кунакта булды Фидаев Зарипов, Балташ районының егете, Нөнәгәр авылында туган. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Яшьлеген урамнарын урады хыялларын хыялларга канат куйып ушырга тели жаным нишләргә соң нишләргә кирәм сары күзләргә тик яшьлеген урамнары хаман кирәк төшләргә нишләргә соң нишләргә кирәм сары күзләргә тик яшьлеген урамнары Хаман кере төшләргә, тик яшьлегем урамнары, хаман кере төшләргә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Бу афта башы 14 февраль Дөнья сүйгүлүлөр күне олмасынын янында Пәйгамбәрбез Азиз Мухаммед алейхиссаламын доган күне иде. Мына онун доган күнүндө бүтүн дүйнөдө мусулмандар дуалар этелер, онун доган күнүн кайырлайлар. Мына Туркия Дәүләт телевизиясы алган ТРТ бу сене Senelerdir diasporadaki Kırım Tatarlarının meraktan beklegenleri, arzu etkenleri, talap etkenleri büyük bir vakiyanı gerçekleştirdi. 14 fevral günü Mevlüt yayının Kırım'dan, Dobruca'dan ve Türkiye'den 3 ayrı yerden gerçekleştirdi. Buna 2 saatki yakın Mevlüt yayınında TRT'nin TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz, TRT 6 kanallarında Mevlüt'ün olgan yerlerin ekranlarda Ankara Acı Bayram Veli Camisi, Kırım Ak Meşit Kemir Camisi ve Dobruca Mecidiye Mecid Camisi'nde yazılı olması büyük bir alaka uyandırdı, büyük bir kuvanç uyandırdı diasporadaki Kırım Tatarlarında ve binlerce Müslüman gibi Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde TRT'nin eşiyatını alan Müslümanlar, Kırım Tatarları ekranın başından, televizyonun karşısından ayrılmadılar desek mümkün. Ve her bir Kırım Tatarları birbirlerine telefon açıp bu Mevlüt yayınının haber ettiler ve hepsi ekran başında merakla Kırım Kebir Camisi'ne, Dobruca'daki Mecidiye Camisi'ne baktılar. Esasında bu neşiyat Türkiye televizyasında rejisör olgan Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'ın teşebbüsünden olganıydı. Bu yayın esasında ötken sene Kadir gecesinde olacak idi. Lakin teknik problemler ve başka sebeplerden dolayı o sene gerçekleştirilemedi ve bu sene Mevlüt yayını birinci kere tarihte birinci kere Kırım'dan Kebir Camisi'nden gerçekleştirildi. TRT'nin Mevlüt yayının duaların merkezi olan Acı Bayram Cami pek mühim Türkiye'deki din tarihi için. Acı Bayram Veli İslam dinine büyük hizmet etken çok ziyalı bir din adamı idi ve Ankara'da Müslümanların inkişaf etmesinde o yerlerde doğru Müslümanlık yapılmasına büyük hizmetleri geçken bir veli insan idi. Mevlüt yayınının bir ayağının Kırım'da, bir ayağında Dobruca'da olması Kırım Tatarları için de ayrı bir ehemmiyeti var. Malum olganı gibi Kırım Çarlık Rusyası tarafından basılıp alınandan sonra seneler boyunca yüz binlerle Kırım Tatarı Kırım'dan Dobruca'ya, Dobruca'dan Türkiye'ye hicret etken ediler. Ve halinde Dobruca'da, Romanya'da pek çok Kırım Tatarı yaşay. Romanya'da, Dobruca'da, Mecidiye'de gerçekleştirilgen bu yerin Kırım Tatarlar için ehemmiyeti şunda ki 1853-56 senelerinde Kırım Cengi'nden son Kırım'dan köç etken Kırım Tatarlar için Sultan Abdülmecid tarafından bu Mecidiye kasabası Kırım Tatarları için hususi olarak kurdurulgan meydana getirilgen bir şehir ve mundaki camide Sultan Abdülmecid tarafından bu Kırım Tatarlarının ibadetleri için kurulgan bir cami. Ve ustan aytmak gerek ki bu Mecidiye kasabası senelerdir Kırım Tatarlarının ekseriyetle yaşaganı bir kasaba, Köstence şehrine yakın bir kasaba. Bu iki yerde Kırım'dan Dobruca'ya, Dobruca'dan Türkiye'ye Mevlüt yayını diaspora için hiç unutulmayacak bir şey ve şunu da kaydetmek gerek ki pek çok Kırım Tatarı bu neşiyatını seyreteyken de dualar eteyken de gözyaşların tutup olamadılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve pek çok insan da TRT'ye müracaat edip öz teşekkürlerini bildirdiler ve onların TRT'nin Kırım Tatarlarına yapkan yardımı bergen haberleri için minnettar olganların ve bu neşiyatların ta da kendileştirerek devam etmesini istediler. Söz camiden, mevlütten dinden açılganda Kırım'da 60'lıkı caminin kurulmasına nihayet ruhsatın çıkması diasporada da büyük kuvanç meydana getirdi. Diasporadaki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberleri Kırım'da böyle bir cami kurulması için uzun zamandır kureş alıp bargan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatar Müftiyatı'nın yapkan kureşler için ve Kırım Tatar halkının buha göstergenleri direnç için tebrik etkenlerin bildirdiler ve Kırım Tatar Milli Meclisi etrafında, müftiyat etrafında birlik içinde hareket edilgende daha çok şeylerinin başaracaklarına inananların attılar diasporadaki Kırım Tatar teşkilatlarının vekilleri. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri ayrıca Kırım'da hükümetin, Cartı hükümetinin böyle bir ruhsatka izin vermesinden, cami kurulmasına izin vermesinin pek yakşı bir adım olganın ve Kırım'daki keskinliklerinin milletler arası diyetlerinin azaltılmasına ve işlerin doğru ketmesine büyük fayda getireceğine işanganların da ayrıca kaydettiler.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizden internetteki sahifemizde okuy da tınlay da olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizni qaldıru mümkün. Adresimiz ozatlık.org. Tapşuruna Pragadagı studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz.